Dzimis 30. gados Buenos Airesā itāļu izcelsmes ģimenē, jaunībā Jorge Mario Bergoglio studēja ķīmijas inženierzinātnes, līdz nolēma kļūt par priesteri. 32 gadu vecumā viņš tika ordinēts kā jezuīta priesteris un vēlāk turpināja izglītošanos gan Argentīnā, gan Vācijā. 90. gados viņš kļuva par Buenos Airesas arhibīskapu, bet 2001. Gadā pēc tā laika pāvesta Jāņa Pāvila otrā lēmuma Bergoglio ieguva kardināla titulu. Tas viņam ļāva būt par vienu no favorītiem 2005. Gada konklāvā, kad par pāvestu ievēlēja Benediktu 16. No Vācijas. 76 gadus vecais pāvests Francisks dzimtenē pazīstams ar savu vienkāršo dzīvesveidu un pazemību. Mašīnas ar šoferu vietā viņš izmantoja sabiedrisko transportu un velosipēdu. Mitinājies vienkāršā dzīvoklītī, kardināla tērps, kuru viņš valkājas nelabprāt, esot saglabājies no viņa priekšteča laikiem. Tāpat izskanējis, ka laikā, kad kļuva zināms par Bergoglio iecelšanu kardināla amatā, viņš aicinājis argentīniešus nelidot uz Romu, lai svinētu, bet biļešu naudu ziedot trūcīgajiem. Jaunā pāvesta vienkāršība izpaudās arī uzreiz pēc ievēlēšanas trešdien vakarā. Viņš atteicās izmantot pāvesta automašīnu, tā vietā izvēloties kopā ar citiem kardināliem braukt ar mikroautobusu. Vatikāna preses pārstāvis Federico Lombardi arī atklāja, ka pēc ievēlēšanas Francisks kardināla apsveikums pieņēmis stāvot kājās, nevis kā ierasts sēžot. Drīz pēc kardināla Bergoglio ievēlēšanas gan parādījās arī ziņas par iespējamiem traipiem viņa biogrāfijā, attiecībā uz laika posmu, kad Argentīnā valdīja militārā hunta 70. Un 80. Gados. Tolaik militārās varas iestādes nolaupīja un vairākus mēnešus turēja ieslodzījumā divus jezuītu priesterus, kas darbojās nabadzīgajās priekšpilsētās. Kā vienu no jezuītu ordeņa augstākajām amatpersonām Argentīnā, Bergoglio nesot aizstāvējis savus padotos. Arhibīskapa biroja šīs apsūdzības kategoriski noliedzis un tiek apgalvots, ka Bergoglio abus priesterus vēlāk izglābis. Tāpat izskanējušas apsūdzības, ka huntas laikos viņš nedarīja pietiekami, lai izpildītu kādas sievietes radinieku lūgumu atrast viņas bērnu. Sieviete bija nolaupīta vēl esot stāvoklī un pēc bērnu piedzimšanas nogalināta. Tiek uzskatīts, ka bērnu nelegāli adoptēja. Kardināls Bergoglio pirms 3 gadiem tiesā liecināja, ka nav zinājis par bērnu nolaupīšanas gadījumiem, bet nogalinātās sievietes radinieki apstrīd viņa apgalvojumus. Runājot par pāvesta Francisku uzskatiem un katoļu baznīcas principiem, viņš ir stingri konservatīvs un ieņem stingru nostāju attiecībā uz tādiem jautājumiem kā celibāts, homoseksualitāte, sieviešu ordinācija. Bet kā norāda Vatikāna lietu eksperta aģentūrai AFP, jaunais pāvests nāk no kontinenta, kur ir plaukstoša katoliskā kopiena, un viņa tiekšanās būt tuvam vienkāršajiem cilvēkiem varētu palīdzēt atjaunot ticību arī rietumvalstīs. Eksperti arī sagaida, ka pāvests Francisks ieviesīs nozīmīgu izmaiņas Romas kūrijā, baznīcas administratīvajā aparātā, kuru skāruši skandāli par iekšējām intrigām. Tāpat bērnu seksuālās izmantošanas upuru aizstāvju organizācijas aicina jauno pāvestu darīt vairāk, lai vainīgos sauktu pie atbildības. Gince Moliņš, Latvijas radio.